You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 19 sa Hunyo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naka-alerto ngayon ang mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Western Mindanao sa posibleng presensya ng hinihinalang mga miyembro ng Abu Sayyaf na nasa likod ng pagdukot sa 10 crew members ng 2 fishing boats sa karagatan malapit sa Sabah, Malaysia, Martes ng madaling araw. Batay sa ulat mula sa AFP Western Mindanao Command, mas hinigpitan pa ng Philippine Navy ang pagpapatrolya sa mga karagatan na sakop ng bansa at naglunsad din ng operasyon ang mga tropa sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patungo umano sa puerto ng Semporna ang 2 fishing boat ng harangin ng mga armado na sakay ng speedboats sa bahagi ng karagatan ng Tambisan malapit sa Lahad, Datu, Malaysia, dakong alas 2 ng madaling araw. Pinaniniwala ang mga miyembro ng Abu Sayyaf ang nasa likod ng pag-atake na tumakas dala ang 10 mga biktima sa direksyon ng Sitangkay Island sa Tawi-Tawi. Patuloy pang biniberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang ulat na pawang mga Pilipino ang mga ito at mula sa tribong Sama Badjawa. Nitong Disyembre ay 2 Indonesians at 1 Malaysian national ang dinukot din ng Abu Sayyaf malapit sa Sabah, Malaysia. Naghahanda na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagdagsa ng mga reklamo sa mga susunod na araw mula sa mga biktima ng tinatayang 50 bilyong pisong illegal investment scheme ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Ito'y matapos na formal nang sinampahan ng Securities and Exchange Commission sa Department of Justice kahapon ang mga opisyal ng Kapa sa pangunguna ng founder nito na si Pastor Joel Apolinario at may bahay na si Reyna dahil sa paglabag sa Republic Act 8799 o ang Securities Regulation Code. Una nang pinatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y piramiding investment operations ng Kapa dahil sa paghingi nito ng investment sa publiko sa pamamagitan ng donasyon at alok na buwan ng payout na 30%. Ayon kay Regner Peneza, ang hepe ng NBI District Office sa Sarangani at General Santos, may natanggap na silang mga reklamo laban sa Kapa mula sa mga investors na nais na maibalik ang kanilang mga pera. Bukas anya ang kanilang tanggapan sa iba't ibang panig ng bansa para tumanggap at magproseso ng kasong syndicated estafa laban sa mga opisyal ng Kapa. Sa ngayon ay patuloy din ang ginagawang pagtugis ng NBI laban kay Apolinario na huling nagpakita sa publiko sa isang prayer rally ng grupo sa lungsod ng General Santos nitong nakaraang linggo. Bago nito ay sinalakay ng NBI ang bahay ni Apolinario sa General Santos City at mga tanggapan ng Kapa sa iba't ibang panig ng Mindanao at maging sa Visayas at Luzon. Sinimulan na ng Estados Unidos ang panibagong programa na may layong mabigyan ng pangkabuhayan ang mga residente na naapektuhan ng mga kaguluhan sa Marawi City noong 2017 na. Inihayag kahapon ni Patrick Wessner, ang acting mission director ng United States Agency for International Development, 75 mga residente ng Marawi ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa ilang mga proyekto. Nasa 260,000 piso ang paunang tulong na ipinamahagi ng ahensya na gagamitin para pondohan ang maliliit na mga negosyo. Sa ilalim din sa pagsasanay ang mga benepisyaryo para masiguro na magiging maayos ang pagpapatakbo sa mga proyekto. Ang tulong pangkabuhayan ay bahagi ng 3 taong programa ng ahensya na nakasentro sa pagbangon ng mga nagsilikas na residente bunsod ng 5 buwang pagkubkob ng teroristang Maoti Group sa Marawi City. Sakop nito ang mga pamilya na nakatira sa mga evacuation centers sa Marawi, Lanao del Sur Lanao del Norte at Iligan City. Una nang naglaan ang Estados Unidos ng mahigit 3 bilyong pisong tulong para sa Marawi Response Project na isinasagawa sa pakikipagtulungan ng mga non-government organization sa Mariing. Binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense o OCD ang ilang mga lugar sa Davao Region dahil sa posibleng pagtama ng malalaking mga pagbaha at landslide sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan na halos araw-araw na nakakaranas ng malalakas na mga pag-ulan ang malaking bahagi ng rehiyon at nagdudulot ng mga pagbaha lalo na sa ilang mga lugar sa Davao City. Ayon kay Leslie Francisco, ang tagapagsalita ng OCD Region 11, patuloy na minomonitor ng ahensya ang takbo ng panahon sa lugar at naka-alerto ang mga ito sa posibleng pagtama ng mga kalamidad. Bukas anya buong araw at magdamag ang operation center ng ahensya pati na rin ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Center at mga rescue units. Una dito ay naglabas ng abiso ang OCD 11 sa mga residente na magiging alerto sa posibleng mga pagbaha at landslide dulot ng umiiral na masamang panahon. Particular dito ang mga lugar na itinuturing na nasa danger zones sa Davao City, Davao Oriental, Compostela Valley at Davao del Norte. Nakahanda umano ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan para maiwasan ang posibleng trahedya. At sa balitang sports, sinimulan na ni Pinoy ring icon Senador Manny Pacquiao ang krusyal na yugto ng pagsasanay sa Los Angeles, California para sa laban ngayong Hulyo sa wala pang talo na si Keith Thurman sa Las Vegas. Ayon kay boxing trainer Buboy Fernandez, agad sumabak sa conditioning workout at roadwork sa sikat na Griffith Park ang fighting senator nitong Lunes, isang araw matapos dumating sa Los Angeles. Muling hahawakan ni Hall of Fame boxing coach Freddie Roach at conditioning coach Justin Fortune ang dibdibang training ni Pacquiao sa wildcard gym at nakahanda na ang magiging sparring mates nito. Kabilang dito ang wala pa ring talo na Australian boxer na si Tim Chu na una ring nakaharap nito sa kanyang 3 linggong training camp sa Maynila. Sinabi ni Fernandez na may sapat na panahon para maabot ni Pacquiao ang tamang kondisyon bago ang World Boxing Association welterweight title showdown kay Thurman sa Hulyo 21. Una dito ay nasiyahan ang Team Pacquiao sa ipinakitang performance ng senador sa kanyang training sa Maynila kung saan napanatili nito ang lakas at pagiging agresibo sa sparring session sa. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.